Алло.
Горде што преш?
Еве кај Кира на еден состанок.
Слушај. Види вака, блерим ме бара.
Аха.
За ургенти у судство. Значи по судбоеве. За повеќе предмети.
Аха.
Значи меѓу другото и за Сопот.
Аха.
Кажи ми ти на мене, ние сега, тоа што ја знам, ние договоравме нешто за Сопот. Дали нешто договоривме?
Види, ништо прецизно не договоривме. Оти таму, нели, за Сопот, они праја комисија во собрание. Значи, како анкетна комисија.
Да, направи.
И доаѓа цела комисија, значи институционално, они беа кај мене. За волја на вистина, да ништо немаше у кабинет документи, што е нормално. Све однеле и они... со тие, као демек со наодите од анкетната комисија, оти они се сослушува, Бучко го вика, таму не знам, некој друг хар или беше, кој беше, сега не се сеќавам.
Да, Бучко, реко, гониме невини луѓе.
И врз основа на тие изјави, пошто кај нас УМВР реално немаше никаква документација за тоа, све исчистено, и они врз основа на тоа бараат повторно отварање на случајот. И ние која преговаравме, нели, вака за разни работи, они го спомнува. И не им дадовме никакво ветување деме ќе го отвориме, не го отвараме, него ќе видиме како е фактичката состојба. А ова со доаѓање во со анкетната комисија беше пред изборите 2011. Оној Хајрова Мисини им ја водеше комисијата.
Да.
Така да мислам да бидам прецизна, ништо конкретно им немаме ветено.
Добро. Е, сега они барат постојително.
Види, они, сега да не ме слушаат сите овтека, се тргнав на страна Шиптарската. Малку по малку, нешто плюс да изгледа.
Јас борев сега со судство. Таму може да се направи вака и така. Се што да правим?
Абе, види, ти процени тоа навагава што ни... што ќе ни донесе. Тие скапал, тие што си затвор, скапал у затвор, шо се ел. А реално... Мислам, кај нас, јас тогаш малку...
Они колко време си беше за тоа?
Кога беше тоа? Многу одамна. Они ја
тоа е пред да дојдеме ние, тоа?
Пред да дојдеме, дефинитивно, ама бај ги пред да дојдеме.
Пред тоа?
Да.
Се сеќа на тој случај кој нагазија полјаци, не?
Ја па да ти кажа, Мич, неко памтам оти у Англија бев тогаш. И кога ми дојдо, а знаеш, кој некој дојде на отстранство, ништо не знам.
Го има докажувано наши весо чутек.
Да, и немаше реално, значи, и таму ние тоаш ги... Мислам, знаеш, у принцип, ја ако не се договориме нешто да им даваме, ништо не им давам, кој да дојде, ама реално се сеќавам и у книгата на Наста не имаше нешто незаведено. Баш шо викаш со чутек.
Да.
Не, значи немаше предмет таму, не што пишуваше. Они се бунеа, демек Човеков го снемало, тој што им бил како сведок за Сопот и после одеднаш Човеков сам признава.
Значи, они имаат укапано, имаат одлежано. И сега ако се повлеше овој не нешто, они одлежали вака и така.
Они одлежале само
тука. Ама тоа ќе друга страна, значи сме ги осудиле, лежеле луѓено.
Е, па тоа е проблемот. И пусти тужат. И ќе тужат за, знаеш, за штета, за сите тие работи. Оти,
не, добро, да не тужат.
Ти направи му авет, ако може нешто така на средина. Не знам ни на колку се осудени, многу време се они таму.
На 14 години биле осудени.
Е, па шо, имаат уше, или некако некое помилување да биде средина. Да би добро, ама знаеш, не се малко бе 10 да ги одлежиш у затвор, више, а 10, а 20, више не ги броиш после 10. Да. Звајаше, нешто ако може со помилување, со намалување на казна, со предвремено пуштање, нешто така да се направи.
Абе, види се, ама нисиме...
Нисиме политички.
Нисиме политички да се...
Нисиме политички, дека невини луѓе лежеле, да.
Затоа што се шиптари, затоа што се они виновни.
Да, нисиме политички да поентираме.
Може да е добро да се каже, нека си го осудат, а ние веднаш ќе дајме помилување и затоа.
Да. Оти тие и така, реално, тој шо ја затвор 10 години. Одлежал тој. Нешто така да се комбинира од типа...
Да се убеден дека се они сторители, може да некои не, ама не ги кажат, ги кријат.
Види, они ќе си го продадат јако кај нив. дека го издействувале со подмонтиран случај, таа име ни реториката, нели, монтирани случај против Аванти.
Али да е монтиран, не е монтиран од нас, монтиран е од ЖЗЕ само.
Не, сакам да ти кажам, нив што ќе им биде
они
тезата.
Они мислам дека се осудени време на ЖЗЕ.
Па така некако, или во секој случај тогаш е почнато судењето и да се да е пресудата после,
ако е
после
до 2003-та, 4-та, сигурно до 2006-та се осудени.
Нема и да е у наше време да паднава пресуда, небитно е, он влегол у затвор у друго време, друга гарнитура политичка. Знаеш, ние не сме, ако е монтиран, не сме го монтирале ние, така. Но ни
не знам, може треба ова може да збориме со премиерот.
Е, па можна не е мошто да... Мислам, ти види овој шо све му е на листата.
Кој беше тоа што разговаравме? Ја, ти, бевме, кој беше друг со нас?
За влада која преговаравме, а бе се менјавме поише вуген, или беа у некоја фаза...
Не, за Сопот разговаравме, се сеќам, ние
за Сопот не ми текнува кој беше. Не ми текнува, нели, ние за повеќе работи разговаравме и кај Трајко некојаш се собиравме за јазикот која зборевме. Се не ми текнува точно на која средба Сопот го зборевме. Дали беше на крај која бевме само кај премиерот со Али и Ати, премиерот бевме, од нивна страна беа Абдулаким и Муса и Али. Па после, нели, они двајцата излегоа на тераса, ние нешто ово.
Не, даваме некој одговор, горе, се сеќам јас за Сопот, дека нешто ќе правиме, дека после избори, кога ќе направиме владата, дека нешто ќе гледаме да направиме.
Ама не им, конкретно, ама не им дадовме конкретно, дека ќе, знаеш, ослободување или ова или она, конкретно, дефинитивно не сме им дале. Оти, нив тоа им беше демекеве да се исправи неправдата, Сопот, комисијата и ние за комисијата бевме конструктивни. Значи, тоаш се формираше доаѓа кај нас.
Или они може да имаат убедено али дека тоа не се виновници, да знаеш.
Па не.
И он се сигур... да не вени луѓе лежат, знаеш.
Да, да, да. Само треба и со премиерот да го издискутираме ова.
А тоа дека немало многу докази, немало.
Не, 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 јас ти викам, немаш ни документи,
така,
ништо.
Да,
ни...
може да се повлече овој и да се книгата... Ако се донесе осудително, тоа е што нам некако многу лошо звучи.
Неубаво звучи за нас, знаеш, и за целото судство неубаво звучи. И плюс што нити ме таа тезата, дека политички монтиран случај, овие одлежале...
Ево, Клери ме вара на другата линија.
Он со неговата мака. Ти нешто за Сопот, мислам, други ве работи, ако е нешто поитно со датум врзано, кажи му за ова, чекај малку да се подсетам, шо беше, како беше, купи му време, шо да кажам.
Ја, купувам више нерва дена.
Да, добро.
Ше да требаше се видиме, ја, денес ке бе па ме бара.
Са бајле бисме со него заедно за ова, за друга палење у Југохрм. Па не ми спомна ништо мене. Мислам, се видовме еден до друг совевме, ништо не ми спомна.
Ева ме барат, ја.
Но дефинитивно нешто конкретно им немаме ние вете.
Ај што мислам ја да му речам? Ја мислам да му речам да се оди сега со пресуда, а веднаш после тоа да добијат помилување да се пошто одлежале.
Тоа е вака најопортуно. Емо ни надбор,
е,
да.
Ни по баби, ни по стричава.
И за системот.
Да, ама они нема да го сакаат тоа. Они сакаат...
Не, они сака, нив име, нив па ти име гајле за некој шиптар у затвор, затвори не се полни со шиптари, нив име политички да испоентираат и сега име сезона, нели, они 13 август го таргетираат ради рамковниот. И ставно овој период ни прават вакви работи.